ยเรมีย์บทที่7ข้อ23นะคะเรามาอ่านด้วยกันแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราบทที่7ข้อ23ค่ะแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังแต่เขาทั้งหลายดำเนินตามแผนการของเขาเองและในความดื้อกระด้างตามจิตใจชั่วของเขาทั้งหลายและเดินถอยหลังมิได้เดินขึ้นหน้านะคะกับคุณพระเจ้าค่ะนี่เป็นภาพที่ เกิดขึ้นนะคะจริงๆนะคะกับคนอิสราเอลนะคะเพราะพระเจ้านั้นมีแผนงานดีสำหรับเขานะคะพระองค์บอกเขาบอกว่าให้เชื่อฟังเสียงของพระองค์นะคะและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราการเป็นประชากรของพระเจ้านี้ดีไหมคะนะคะมีพระคัมภีร์ในสดุดีเนี่ยบอกว่าชาติที่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาก็เป็นสุขจริงๆนะคะแล้วคนอิสราเอลถือว่าเป็นชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่เป็นหมายสำคัญเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกเรียกเขาให้มาเป็นประชากรของพระองค์พระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขานั่นหมายความว่าพระเจ้าเรียกเขาเข้ามาสู่การพิทักษ์รักษาของพระองค์เข้ามาสู่พระพรที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเขานะคะนี่คือภาพที่สื่อสารถึงคนทั้งโลกด้วยนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราเป็นประชากรของพระองค์นั้นพระองค์เรียกเราเข้ามารับพระพรเรียกเราเข้ามาลี้ภัยนะคะหลายครั้งมนุษย์ถามคำถามว่าทำไมพระเจ้าผู้แสนดีถึงอนุญาตให้เกิดสิ่งเลวร้ายมากมายในโลกนะคะหวังว่าเราจะเรียนไปจนชัดเจนขึ้นนะคะนะว่าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในสิ่งเลวร้ายอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าโลกนี้นั้นพระเจ้าได้มอบให้กับมนุษย์นะคะที่จะเลือกและในที่นี้เองเนี่ยพระพีก็พูดอย่างชัดเจนนะคะบอกว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาให้เขาเชื่อฟังพระองค์และให้เขาดำเนินในทางของพระองค์เขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะไม่รับพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าเรียกเราให้เข้ามานะคะเรียกเราให้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อแบบนั้นนะคะจะมีคนที่คิดว่าทุกอย่างพระเจ้ากำหนดมาแล้วนะคะใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อพระองค์นะเราเคยไหมคะแม้ว่าบางครั้งเองในการประกาศของเราในการเป็นพยานของเราเองเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจแล้วบางคนเขาก็เลยสรุปว่าสงสัยพระเจ้าไม่ได้เลือกเขามั้งนะเขาเลยไม่ฟังสิ่งที่เราบอกเท่าไหร่นะเขาเลยไม่เชื่อพระเยซูสักทีนะคะเราก็เป็นพยานกับเขาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะการเลือกเป็นของเขานะคะนะคะไม่ใช่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเลือกเขาค่ะถึงได้ส่งเราไปไงล่ะนะคะที่จะบอกข่าวประเสริฐกับเขานะคะที่ได้มีเขาได้ยินได้มีโอกาสได้ฟังข่าวดีว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องพินาศอยู่ในสภาพของการเป็นคนบาปนะบอกว่าเราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าทำไมโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายค่ะนะเมื่อมนุษย์ทำบาปเกิดมาในความบาปโลกนี้ก็ถูกสาปภายใต้ความบาปใช่ไหมคะนะก็ถูกสาปแล้วก็ผลมันก็กระทบไปหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บก็มากมายภัยพิบัติก็มากมายและที่สำคัญคือความบาปในหัวใจมนุษย์ทำให้เขานั้นคิดค้นประดิษฐ์การต่างๆที่ชั่วร้ายนะพระพี่บอกว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ฟังพระองค์เขาทั้งหลายดำเนินตามแผนการของเขาเองและในความดื้อกระด้างตามจิตใจชั่วของเขาทั้งหลายเขาเดินถอยหลังไม่ได้เดินขึ้นหน้านะคะนะนั่นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นสิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำตามความคิดของตัวเองพระเจ้าไม่ได้มีส่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะและไม่ได้เป็นแผนงานอันล้ำเลิศล้ำเล่นลับอะไรของพระองค์เลยที่ทำให้บางคนตกเป็นเหยื่อนะคะบางคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของปัญหามากมายนะคะเด็กๆผู้หญิงนะคะ หรือคนในวัยต่างๆที่เกิดมาก็ทุกข์ยากแล้วนะคะแล้วก็เราลองคิดดูนะเหมือนเราเห็นภาพเด็กๆอยู่ตามข้างถนนอยู่กับดินกับทรายคุกฝุ่นหรือบางทีก็หิวหัวไม่มีอะไรจะกินนะคะเป็นเรายังรู้สึกเลยนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังรู้สึกเลยนะคะว่าเออเด็กเหล่านี้น่าสงสารนะคะบางคนก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งนะคะไม่ได้เอาใจใส่จะไม่มีเวลาเพราะว่าต้องไปทำงานทำมาหากินนะคะแล้วก็เพราะชีวิตมันยากลำบากใช่ไหมคะมันต้องไปทำมาหากินนะก็บางทีก็อยากจะทำให้มันดีกว่านี้แต่มันก็ได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็เด็กก็ถูกละเลยหรือก็มีปัญหาต่างๆตามมาปัญหาความบาปเยอะแยะนะคะนะทำให้คนก็ทำร้ายกันและกันนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะนะเพราะว่ามันท่วมท้นไปหมดปัญหาในชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องต้องคิดต้องทำต้องดิ้นรนต้องอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เด็กๆที่เกิดมาก็ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็บางครั้งคนก็ถามว่าทำไมพระเจ้าผู้แสนดีอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะบอกว่าเราจะเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้ชอบที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แผนงานของพระองค์ไม่เคยอยู่ในใจพระองค์เลยแล้วเราอ่านแต่แรกแล้วว่าพระเจ้านั้นอยากให้มนุษย์นั้นอยู่เย็นเป็นสุขอยากให้มนุษย์นั้นมีความสุขเจริญรุ่งเรืองเพลิดเพลินในการได้เกิดมานะคะแล้วพระเจ้าสร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์เพลิดเพลินในการได้รู้จักพระเจ้านะคะได้มีสันติสุขในหัวใจอย่างที่สุดเลยแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วคนทุกคนก็เกิดมาในความดิ้นรนนะแต่ถ้าเรามองแล้วเราเข้าใจไปว่าโอ้พระเจ้าให้เกิดปุ๊บเราจะผมคิดว่าในที่สุดเราจะสับสนได้นะคะว่าแล้วตกลงพระเจ้าที่แสนดีเราควรจะมีท่าทีไงกับพระองค์เหรอเพราะเราไม่สามารถจะมั่นใจได้เลยว่าพระองค์จะให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับเราเมื่อไหร่แต่พระอยากจะให้เรามั่นใจนะคะว่าพระเจ้าของเราดีจริงๆแล้วเราไม่ได้มาโอ้อวดยกยอพระองค์เพราะว่าเราอยากจะยกยอพระองค์นะคะแต่เพราะพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะนะตลอดเวลาพระเจ้าอยากจะอวยพรมนุษย์แล้วพระองค์ไม่เคยไม่รู้สึกอะไรนะคะที่เห็นมนุษย์ทุกข์ยากพระองค์รู้สึกอย่างมากและนี่คือเหตุผลที่พระองค์นั้นให้พระเยซูคริสต์กับเราเพราะพระองค์ไม่อยากเห็นมนุษย์พินาศนะคะและพระองค์จึงให้พระเยซูคริสต์มาเพื่อมาตายในความบาปแทนเรานะเพื่อจะพระบิดาบอกว่าไถ่เราจากคำสาปแช่งนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะถ้าเราไปกลับไปอ่านเฉลยธรรมบทที่28เนี่ยคำสาปแช่งก็เยอะเหลือเกินนะคะและถ้าเราเชื่อจริงว่าเราถูกไถ่มาแล้วพูดง่ายคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในชีวิตเราอีกแล้วนะคะและเชื่อจริงๆว่าเพื่อพระพรของอับราฮัมนะฮะเหมือนที่เราอ่านไปในกาลาเทียบทที่3นะคะแล้วเปิดไปที่กาลาเทียข้อ13นะคะบทที่3ข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาแช่งสาแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อสังเกตนะคะว่าพระพี่บอกว่าพระเยซูนั้นไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปเพื่ออะไรคะพระพรนะคะพระพรของอับราฮัมนะคะพระพี่ไม่ได้บอกว่าเพื่อพระพรและความเจ็บป่วยคำสาปแช่งบางส่วนนิดๆหน่อยๆ นะเพื่อสอนเจ้าบ้างนะหรือความทุกข์ยากความขัดสนปัญหาในครอบครัวนะปัญหาสังคมเราต้องให้เจ้ามีบ้างนะเพื่อไว้สอนเจ้าบ้างพระพิมพ์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะคะแต่พระพิมพ์พูดอย่างชัดเจนอย่างชัดแบบสองขั้วเลยบอกว่าพระเยซูมารับคำแช่งสาปไปละเพื่อพระพรจะได้มาถึงเรานะผู้เชื่อว่าถ้าเราใคร่ครวญพระคัมภีร์เหล่านี้และเชื่ออย่างสุดหัวใจจริงๆนะคะเราจะต่อสู้กับมันเราจะไม่ยอมเลยให้มันยัดเยียดอะไรที่เป็นคำสาปแช่งให้กับเราอีกต่อไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคริสเตียนยอมนะคะยอมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพราะเราเหนื่อยที่จะเชื่อ นะหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เชื่อนะคะเราไม่เชื่อพระเจ้าดีอย่างนั้นจริงๆที่ว่าปรารถนาจะให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะนะที่จะเจอสิ่งที่เป็นชัยชนะนะเราพูดอย่างนี้อย่าหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจออุปสรรคปัญหานะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่ผมหมายความว่าคำสาปแช่งจะตกมาถึงเราอีกไม่ได้นะคะเพราะเราเป็นคนที่ถูกไถ่มาแล้วมันอาจจะพยายามมาเกาะเราเช่นนะพูดถึงโดยยกตัวอย่างบางทีเด็กๆเนี่ยเกิดมาบางทีเด็กๆหาโรคก็ป่วยใช่ไหมคะอาจเป็นหวัดคือมันจะมีความคิดที่พอเราสอนเรื่องนี้ไปเนี่ยนะบางทีเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่เป็นคำสาปแช่งเกิดขึ้นกับเขาแสดงว่าเขาทำบาปนะคะแล้วก็มันก็เลยเข้ามาได้ในชีวิตเขานะคะแล้วก็คนก็พยายามจะซ่อนสิ่งที่เขากำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาป่วยอันนี้นะเขาเป็นอันนี้นะเขากำลังขาดอันนี้เขากำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่เขากำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าคนอื่นรู้ก็จะคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อหรือว่ามีความบาปในชีวิตนะคะความเชื่อเป็นเรื่องจริงนะคะความบาปก็เป็นเรื่องจริงคำสาปแช่งเป็นเรื่องจริงพระพรก็เป็นเรื่องจริงสมมติเรามีเด็กอยู่ในบ้านแล้วเด็กเกิดป่วยขึ้นมาเราคงไม่มานั่งถามว่าเด็กนี่ทำบาปอะไรเหรอนะเขาก็ป่วยเราเคยถามไหมคะนะมีแต่เราจะรีบว่าทำยังไงเขาหายใช่ไหมคะนะเราไม่มานั่งถามเราก็ทำบาปแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำบาปอะไรเพราะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เขาไม่รู้ภาษาอะไรเลยเขาเพิ่งเกิดมานะคะแต่เขาเกิดมาในความบาปใช่ไหมคะในธรรมชาติบาปที่ตกทอดกันมานะคะในธรรมชาติบาปเมื่อเขาเกิดมาในธรรมชาติบาปแน่ทีเดียวเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำสาปแช่งนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะป่วยที่จะเจ็บที่จะอะไรทั้งหลายที่เขียนไว้ในคำสาปแช่งเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเพราะทุกคนเกิดมาก็มีโอกาสอย่างนั้นหมดทุกคนไม่มีใครรอดพ้นถูกไหมคะนะเขาถึงบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วทุกคนเจออย่างนั้นหมดเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพราะว่าเราจะบอกว่าคนนั้นคนนี้ทำบาปแต่แน่ทีเดียวสาเหตุมาจากความบาปนะคะแต่ว่าเป็นความบาปของมนุษย์เองนั่นแหละกี่รุ่นกันมาแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราทุกคนเกิดมาก็อยู่ภายใต้โลกที่ปนเปื้อนโลกที่ถูกสาปแช่งนะคะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเราเป็นคนในพันธสัญญาพระคริสต์ไถ่เราจากคำสาปแช่งแล้วนั่นหมายความว่าแม้ว่าลูกของเราเกิดมาเขาอาจจะเป็นหวัดไปเราก็สามารถที่จะเคลมได้ถูกไหมคะว่าพระเยซูไถ่เรามาแล้วจากสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นมันจะมาแตะต้องเราอีกไม่ได้แม้มันพยายามอยู่นะคะแล้วเราก็ใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อของเราที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าเพื่อลูกของเรานะคะเราไม่ต้องมานั่งถามอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่แน่ทีเดียวมันมีในบางกรณีนะคะที่มาไล่มันก็แล้วนะคะนะอธิษฐานก็แล้วมันก็ไม่ไปสักทีนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาถามละนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นปัญหาของอะไรเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเป็นเรื่องของความบาปนะคะนะเพราะบางทีก็เป็นเรื่องความบาปจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเมื่อเราทำบาปนะคะสิ่งที่เป็นของเรารอบตัวเราในขอบเขตอาณาจักรของขอบเขตชีวิตเราเนี่ยก็มีได้รับผลกระทบไปหมดธุรกิจเราอะไรเราต่างๆนั่นนะนะคะเพราะว่าพอเราทำบาปมีคนหนึ่งเข้ามาให้ผู้รับใช้อธิษฐานเผื่อลูกของเขาลูกของเขาก็ไม่สบายผู้รับใช้ก็อธิษฐานนะแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าอย่าพึ่งไม่ต้องวางมือนะครับนะมาอธิษฐานเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาก็คือว่าถึงอธิษฐานไปเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่รักษานะคะแต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมีปัญหากันนะคะแล้วก็ไม่คืนดีกันนะคะไม่ให้อภัยกันแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่องอยู่นั้นแล้วก็เป็นช่องให้มาเนี่ยเข้ามาลักฆ่าและทำลายน ะคะนะเขาก็เลยไปบอกถามพ่อถามแม่ที่มาอธิษฐานเนี่ยบอกว่าคุณกับสามีมีอะไรกันหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะนะเขาก็คุยกันแล้วภรรยาก็ยอมรับว่าใช่เรามีปัญหากันนะแล้วเราต้องเข้าใจว่าแน่ทีเดียวทุกอย่างมันมีสาเหตุค่ะมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วบางปีก็บอกว่าคำสาปแช่งไม่มีเหตุย่อมไม่มาเกาะคำแช่งสาปที่ไม่มีเหตุไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะนะคะมันมาเกาะเราไม่ได้นะคะถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยทีเนี้ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าเราหายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะความบาปหรือความเชื่อประเด็นก็คือพระคริสต์ไถ่เรามาแล้วเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราป่วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ใช้เพื่อทดสอบเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ใช้เพื่อฝึกฝนเราไม่ใช่เลยอะไรที่เป็นคำสาปแช่งพระองค์อยากให้มันหมดไปจากชีวิตเราไม่ต้องการและจริงๆพระองค์ทำแล้วด้วยคือให้พระเยซูคริสต์มาไถ่มันไถ่เราออกมาจากมันนะคะซื้อเรามาด้วยราคาแพงนะคะไถ่เนี่ยซื้อใช่ไหมคะทีเนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดเพราะอะไรมันอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าเราจะเชื่อพระเจ้าว่าเราถูกไถ่มาแล้วและจัดการกับมันไล่มันไปนะหรือใช้ความเชื่อรับการรักษาจากพระเจ้านะคะนะอาจจะแสวงหากับพระเจ้านะครับว่ามันคืออะไรทำไมมันดันทุรังอยู่เพราะอะไรพระองค์จะบอกว่ามันคือเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็พัฒนาความเชื่อของเรานะความเชื่อเราดีขึ้นเราก็รับการรักษาได้ดีขึ้นแล้วบางคนความเชื่อก็ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าการรักษาโรคบางครั้งก็ไม่ใช่หายทันทีทันใดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ดีอย่างรวดเร็วดังนั้นมันมีหลายแง่มุมมากของการที่คนหนึ่งจะหายโรคของการที่คนหนึ่งจะออกจากปัญหานะคะแต่เราต้องรู้ว่าเราออกได้เพราะพระเจ้าไถ่เรามาแล้วด้วยเหตุผลง่ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ส่งไถ่เราเพื่อพระพรจะได้มาถึงชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาได้นะคะถ้าคริสเตียนไม่จริงใจกับหัวใจตัวเองนะคะคือเราอย่าหยุดแค่เพียงว่าอ่ะมาว่าฉันทำบาปเหรอหรือมาว่าฉันไม่มีความเชื่อเหรอเพราะพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับเราบอกว่าความเชื่อเราสมบูรณ์แล้วหรือเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมีใครที่นี่บอกไหมคะว่าความเชื่อเราสมบูรณ์แล้วไม่ต้องโตอีกแล้วในความเชื่อมีไหมคะเรากล้าพูดอย่างนั้นไหมเราก็ไม่มีใครไหมที่จะบอกว่าโอ้ชีวิตเราบรรลุถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ละเราแข็งแกร่งละเราอะไรนะไม่มีความอ่อนแออีกแล้วในชีวิตเราจะพูดอย่างนั้นไหมไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราต้องดิ้นรนต่อสู้เราก็เปล่าเราทุกคนก็กำลังเติบโตแล้วยังไปไม่ถึงความไพบูลย์ตรงนั้นแต่เรากำลังไปถึงดังนั้นมันจะเป็นไรไปถ้าเราจะสำรวจตัวเราเองแล้วก็ดูว่าเรามีความบาปหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าเรามีความไม่เชื่ออยู่ในหัวใจเราหรือเปล่าเรายังสงสัยอยู่หรือเปล่าในตรงไหนแล้วก็จัดการกับมันคือบางคนบางทีเหมือนกับไปแตะไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเราสอนเรื่องนี้มากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสมมติเราเชื่อมากๆเลยสมมติเนี่ยถ้าเราเชื่อมากๆเลยแล้วเราเอาจริงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็เข้มงวดกับตัวเองเราไม่ไปเข้มงวดกับคนอื่นค่ะนั่นขึ้นอยู่กับความเชื่อเราเราเข้มงวดกับตัวเองเราบอกเราเชื่อว่าคำสาปแช่งต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตเราอีกแล้วแล้วถ้ามันเข้ามาเราจะต่อสู้กับมันเราจัดการกับมันถ้าปัญหามันคือฉันจะแก้ไขนะถ้าปัญหาความเชื่อเดี๋ยวฉันกลับไปอยู่เพราะฉะนั้นจะมีความเชื่อมากขึ้นถ้าปัญหามันคือความบาปฉันจะกลับใจใหม่ถ้าเรามัวแต่สาระวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไหมเราคิดว่าจะเกิดผลดีในชีวิตเราไหมเราคิดว่าแตกต่างไหมหรือไม่แตกต่างหรอกเราก็จะพูดว่าอย่ามาแตะฉันเอามาว่าฉันทำบาปเหรอมาตัดสินว่าฉันทำบาปเหรอเอามาว่าว่าฉันไม่มีความเชื่อเหรอฉันไม่มีความเชื่อคือเราต้องเลือกเอาสักอันหนึ่งว่าเราจะเอายังไงแล้วพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมค่ะแล้วมันเสียหายอะไรท ที่จะสำรวจชีวิตตัวเองนะคะมันเสียหายตรงไหนแล้วก็ถ้าเราไม่สำรวจเราก็จะไปถึงจุดที่เราบอกว่าอ๋อมันคงเป็นน้ำพระทัยเล่นลับของพระเจ้าที่ให้เรายังต้องเผชิญคำสาปแช่งเหล่านี้อยู่แล้วเราก็เหมาไปว่าฉันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงฉันไม่มีอะไรผิดหรอกมันก็เป็นความเล่นลับที่พระเจ้ากำลังทำเคลื่อนไหวบางอย่างอยู่ก็เชื่อพระเจ้ามีแผนอันดีแล้วนะที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็เราต้องเลือกอะว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราเราเชื่อมันเป็นไปได้ที่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จะเกิดขึ้นชีวิตที่เผชิญกับความยากลำบากแต่เอาชนะได้หมดทุกอย่างชีวิตที่ดีขึ้นเราเชื่อมันเป็นไปได้แล้วเราจัดการกับตัวเองอะอะไรที่ฉันต้องเปลี่ยนอะไรที่ฉันต้องเชื่อใหม่เปลี่ยนใหม่ทำใหม่ฉันจะทำแล้วเราเชื่อจริงๆอย่างหมดหัวใจเลยว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นสถานการณ์ในชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงก็เชื่ออย่างนั้นค่ะแล้วบางทีเราพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีความเชื่อหรือคนที่อ่อนแอในความเชื่ออาจจะรับไม่ได้เพราะมันเหมือนว่าคุณไปจี้จุดเขาจุดที่เราไม่อยากจะให้ใครมาแตะจุดที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนจุดที่เราไม่อยากจะมองแล้วเราก็จะอยู่ที่เดิมวันแล้ววันเล่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองว่าเราทำทุกอย่างครบถูกต้องหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือการกล่าวโทษตัวเองเมื่อเราพูดเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราสำรวจเราไม่ได้พูดถึงการกล่าวโทษตัวเองนะไม่ใช่มานั่งติอกชกตัวว่าโอ้ฉันนี่คนบาปฉันนี่แม่ไม่ใช่เลยฮะถ้าชีวิตเราจริงใจกับพระเจ้าความเชื่อมันเวิร์กอะในระดับที่จริงเราเชื่ออะไรเราก็ได้อย่างนั้นปากเราบอกว่าเราเชื่อแต่ถ้าใจเรายังไม่เชื่อผลมันก็ออกมาตามไหนคะตามใจใช่ไหมคะไม่ใช่ตามปากถูกไหมคะเพราะพระเจ้ารู้ว่าความเชื่อเราอยู่ที่ตรงไหนทีนี้เราก็ต้องดูที่ผลไงถ้าผลมันยังไม่ได้ตามปากก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่หัวใจใช่ไหมคะเราก็แก้มันไปสิแต่ไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดพระเจ้าอยากจะพาเราให้มีความเชื่อมากขึ้นอยากจะพาเราให้สู่ชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นและมากขึ้นกับพระองค์ค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกับพระเจ้านะคะเมื่อเราเป็นลูกพระองค์แล้วเนี่ยถ้าพระองค์ชี้เราเห็นนะคะว่าเราบอกว่าเราเชื่อแต่มันเกิดผลอีกอย่างเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจใหม่ละบางทีเราความเชื่อเราอาจจะไม่ได้แข็งปังแน่นเปี้ยอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มากเลยค่ะปุ๊บว่าแต่ละคนความเชื่อในเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางคนอาจจะมีความเชื่อแข็งแรงมากในบางเรื่องทำให้ชีวิตด้านนั้นเขาเห็นผลดีมากนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งอาจจะไม่รู้ไม่มีเวลาหรืออะไรนะที่จะใช้ความเชื่อในด้านนั้นหรืออาจจะละเลยหรืออาจจะยังไม่ได้ต้องการปรารถนาอะไรหรือว่ายังไม่ได้เข้าใจนะพระเจ้านะเขาก็ด้านนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้รับอะไรเท่าไหร่ไม่รับอะไรจากพระเจ้าในด้านนั้นเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะเราปูคิดว่าเราแต่ละคนมีความเชื่อมากกว่าปูในบางด้านเราแต่ละคนมีความเชื่อบางด้านที่อาจจะแข็งแรงกว่าคนอื่นเราถึงช่วยคนอื่นได้ในด้านนั้นๆทำไมเราถึงต้องการกันและกันเพราะเราจะช่วยค้ำจุนแล้วก็ส่งเสริมกันและกันในชีวิตความเชื่อเพราะเมื่อคุณฟังคนหนึ่งเขามีความเชื่อในเรื่องการหายโรคนะความเชื่อในเรื่องสุขภาพคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไงมันช่วยเรามากเลยนะคะมันช่วยเรามากเลยมันช่วยเราทำให้นะมันมีพลังบางอย่างที่จะช่วยเราความเชื่อมันติดอ่ะเนี่ยมันเหมือนความไม่เชื่อมันก็ติดกันได้นะคุณอยู่คนไม่เชื่อมากๆคุณก็ติดเขามานะฮะสงสัยมากๆเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราอยู่บางคนที่ก็มีความเชื่อในเรื่องอะไรอ่ะการรับใช้มีความเชื่อในเรื่องการดำเนินชีวิตในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกชื่นใจเพราะมันจริงเขากำลังใช้ความเชื่ออยู่แล้วเขากำลังได้รับผลของมันผลมันก็กินได้ไม่ให้เขากินคนเดียวด้วยซ้ำนะคนอื่นก็ได้ชื่นชมไปด้วยมันจริงอะแต่เห็นดูกันคุณจะมีบางคนที่พูดว่าโอ้ยความเชื่อเขายิ่งใหญ่มากเขาเชื่อในเรื่องนั้นนี้แต่คุณมองชีวิตเขาไม่ได้เรื่องสักอย่างนะ ก็คือมันมีแต่ปากใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะหลอกใครไปเพราะเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้อยู่ดีว่าเรามีความเชื่อแค่ไหนเข้าใจไหมคะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งสร้างภาพหรือว่าหลอกลวงตัวเองนะฮะแต่ถ้าเรายอมรับและเราจัดการแก้ไขเราก็จะไปถึงจุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราได้ทุกคนเนี่ยไปเชื่อแบบนั้นแต่นั่นหมายว่าเราต้องเดินในความจริงค่ะเราต้องเดินในความจริงเดินอย่างถ่อมใจยอมรับการสอนยอมรับการเตือนสอนการเตือนสติยอมรับความสว่างจากพระเจ้านะคะนะทำไมพระเจ้าให้เรามีโอกาสนั่งฟังพูดถึงว่าเราฟังสิ่งที่ดีเหลือเกินมากมายกว่าคนอื่นเยอะนะเราเอามันไปใช้ขนาดไหนเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้นำไปปฏิบัติมากขนาดไหนเราก็จะเห็นผลมากขนาดนั้นขณะเดียวกันเราไม่ได้มาเล่นคริสเตียนมาเล่นเป็นคริสเตียนมาเล่นเป็นคริสตจักรกันใช่ไหมคะที่ก็มาแล้วก็ทำสิ่งที่มาฟังเทศมาเข้าโบสถ์มาร้องเพลงมาสามัคคีธรรมไม่ใช่นะคะผู้เชื่อในชีวิตคริสเตียนที่เห็นผลจริงๆและนี่คือสิ่งที่เราสอนเราไม่ต้องการศาสนาค่ะศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและเสียเวลาเมื่อคนมันเสียเวลาทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ซ้ำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับตัวเองและกับคนอื่นและกับพระเจ้ามานั่งฟังโดยที่ไม่เชื่อมาทำหน้าที่ตัวเองนะคะมาทำอะไรโดยที่ไม่มีความเชื่อว่ามันจะดีหรือจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันเปล่าประโยชน์ค่ะนั่นคือศาสนาแล้วเราต้องระมัดระวังเราต้องการความจริงนั่นหมายความว่าเราต้องจริงใจต่อตัวเองต่อพระเจ้าต้องเดินในความจริงนะคะถ้ามันยังไม่เห็นผลเราคงต้องแก้ไขปรับปรุงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีใครมากล่าวโทษใครนั่นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าอย่ายอมให้ใครมากล่าวโทษเรานะคะนะเราทุกคนกำลังโตนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้รับไม่มีใครรับสิ่งดีสร้างสิ่งดีด้วยตัวเองได้อยู่แล้วถ้าสิ่งดีเกิดขึ้นก็เพราะเรารับจากพระเจ้าก็เพราะเราเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้านะคะนะขณะเดียวกันต้องเป็นคนที่สอนง่ายจริงๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ใจเราแข็งกระด้างแล้วเนี่ยมันอันตรายมากเมื่อกี้เราอ่านภาพของคนอิสราเอลเขาทำใจให้แข็งกระด้างไปใช่ไหมคะนะถ้าเราอ่านต่อจากนั้นเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าพระองค์ส่งคนมาสอนเขามาบอกเขาส่งผู้เผยพระวจนะมาไม่รู้จะกี่คนเขาก็ไม่ฟังเลยนะคะเพราะว่าใจเขาก็คือเหิมก็ทะนงตนไปบางทีเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พูดซ้ำๆซากๆนะอาจจะรู้สึกซ้ำๆซากๆนะแต่รู้ว่ามันไม่ซ้ำซากหรอกค่ะเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินเรากำลังทำงานกับวิญญาณคนนะคะผู้กำลังทำงานกับวิญญาณเราไม่ได้ทำงานกับหัวคิดเรากับความคิดเราบางคนบอกว่าฉันหัวไวฟังครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วแล้วเห็นผลหรือยังล่ะทำไมมันถึงยังไม่เห็นผลก็เพราะมันไม่ได้เข้าไปในหัวใจเราเพราะเรายังไม่ได้เชื่อเราถึงต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกความเชื่อมาจากการได้ยินยันเหนื่อยหน่ายที่จะฟังสิ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าให้เราได้ยินเพราะเรายังไม่ได้ทำมันค่ะเพราะเรายังไม่ได้เชื่อแล้วพระเจ้าให้เราได้ยินอีกได้ยินอีกได้ยินอีกเพื่อจะกระตุ้นนะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อเพื่อเราจะรับสิ่งนั้นได้ตามที่พระเจ้าสัญญานะคะแล้วนั่นทำไมมันสำคัญเหลือเกินที่ต้องให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราไม่ได้มานั่งดูถูกว่าคนเหล่านี้ช้าหรือไงต้องพูดแล้วพูดอีกไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอย่างมากนะคะที่จะถ่อมใจลงที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราฟังแล้วก็ตามอย่าดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่ามันสำคัญมากเลยนะคะนะเพราะว่าเราไม่ได้รับได้ทั้งหมด 100% หรอกในทุกๆครั้งที่เราฟังนะคะนะไม่มีใครหัวไวขนาดนั้นเวียจะบ่อยเนี่ยพระมีคงไม่บอกเราความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าอย่างนั้นก็เอาไปอ่านเอาก็ได้เดี๋ยวให้โน้ตไปแต่ละคนก็ไปอ่านศึกษาเอาเองนะนะมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะแต่พระเจ้าให้คริสตจักรกับเราพระเจ้าประทานผู้รับใช้ให้กับเราประทานให้เราได้ยินคำสอนอยู่เสมอประทานพี่น้อยกับเราที่จะดลจิตชูใจเราอยู่เสมอและประทานการเผยพระวจนะประทานความสว่างให้กับเราให้เราได้ยินได้ฟังให้เรารับสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่เสมอนะคะนี่เป็นของขวัญจริงๆนะคะที่พระเจ้าให้นะคะแต่เรารับด้วยความถ่อมใจเพ ราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือผู้เชื่อค่ะถ้ามีคนเชื่อพระองค์จะทำได้นะคะแต่ถ้ามีคนแต่ที่จะฟังด้วยหัวคิดแล้วก็บอกว่าฉันรู้ละฉันรู้ละฉันรู้ละเราไม่เห็นผลในชีวิตเขาเนี่ยเรากำลังสร้างคริสเตียนที่เห็นผลนะคะที่เกิดผลนะคะถ้าไม่งั้นเราก็เป็นคนที่เล่นศาสนานะคะมีแต่วิญญาณของศาสนาที่ไม่มีฤทธิ์เดชแต่พระเจ้าพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชจริงค่ะและกำลังทำงานอยู่ในคนที่เชื่อและพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมไม่เสียหายอะไรเลยที่จะเป็นคนใจถ่อมค่ะผู้บอกได้เลยนะคะที่จะเดินในความจริงนะคะการจริงความถ่อมใจคือความหมายนั้นนะคือการเดินในความจริงความจริงก็คือเรายังไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยมีอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะเหลือเกินและอะไรที่เรายังไม่รู้นี่แหละมันทำให้เราพลาดพระพรสิ่งดีจากพระเจ้าเพราะเมื่อเรายังไม่รู้เราก็ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้เชื่อเราก็ยังไม่ได้ทำแล้วเราก็เลยยังอยู่ที่เดิมแม้ว่าพระเจ้าคุ้มครองเรานะคะพระองค์เมตตาพิทักษ์รักษาเราตลอดแต่ว่าพระพรก็มาถึงเราไม่ได้เพราะมันมีไอ้ความไม่รู้เนี่ยขวางอยู่เยอะพอเราไม่รู้เรารับไม่ได้ไงเหมือนเราไม่รู้ว่ามีเงินฝากอยู่ในบัญชีเป็นชื่อเราอยู่10ล้านเงี้ยเราไม่รู้มาก่อนเลยเป็นไงฮะเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนมี10บาทต่อไป ใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้นี่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราหายโรคนี้ได้เพราะใครๆหมอใครๆนักวิชาการอะไรใครนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเราว่าโรคนี้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตเราไม่รู้มาก่อนเลยนี่ว่าหายได้ว่าพระเยซูแบกความเจ็บไข้ของความเจ็บปวดของเราไปแล้วเราไม่รู้เลยแล้วเราจะรับได้ยังไงพระบิดาบอกใช่ไหมคนที่ไม่ได้ยินก็จะเชื่อได้ยังไงงั้นมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะค่ะนะแล้วเราก็เลยยังอยู่อย่างนั้นอ่ะใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะเราไม่รู้นะไอ้ความไม่รู้นี่ไม่เป็นไรนะพระเจ้าอยากให้เรารู้นะแต่คนจะรู้ก็ต้องถ่อมใจใช่ไหมคะนะนั้นเนี่ยหนุนใจเรานะคะนะว่าอยู่กับเดินกับพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่สนุกสนานค่ะไม่ต้องอย่าให้ใครมากล่าวโทษเราขณะเดียวกันเปิดใจถ่อมใจอยู่เสมอพระเจ้าสำรวจชีวิตเราแล้วเราจะเติบโตไปได้เรื่อยๆและสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าสัญญามันจะเกิดขึ้นค่ะให้ผลเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าเรายังไม่เห็นผลในด้านนั้นๆเราต้องสำรวจล่ะว่าความเชื่อเราอยู่ตรงไหนนะคะอย่าปล่อยให้มันค้างอยู่อย่างนั้นแล้วก็หลอกตัวเองไปวันๆว่าเราสมบูรณ์แล้วแหละคงเป็นเพราะความเล่นลับของพระเจ้านะคะไม่ใช่นะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเพื่อพระพรอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาตามที่พระวิญญาณนะได้ทรงสัญญาไว้นะคะโดยความเชื่อนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ